Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V našem pořadu Radio Report, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, se podíváme do Ústí nad Orlicí, kde bydlí pan Herbert Kögler. A důvod? Pan Kögler sbírá desítky let úzké tkané výšivky, které slouží často jako záložky, ale i k dalším účelům. Jeho sbírka, obsahující tisíce kusů, je ta největší v naší republice a byla již třikrát zapsána v České knize rekordů. Pan Kögler v ní dokumentuje také starobylý vývoj výroby těchto výšivek i příběhy, které se ke každé výšivce váží. Některé jsou velice vzácné a týkají se významných osobností, politických událostí nebo církevní oblasti. Pane Köglere, když jste začal tu sbírku dávat dohromady, tak vím, že u vás to určitě nebyla náhoda. Z čeho to vzešlo?
Ano, náhoda to určitě nebyla. Impuls k tomu mě dal můj bývalý, bych řekl, kolega, který na závodě 3 provoz 3 ve Velkém Šenově dělal šéfa pan Teodor Vaněk, po něm jsem tam nastoupil já, tak ten mě dal impuls k mé sběratelské činnosti a velice zajímavým způsobem. Jednou ke mně přišel do kanceláře, přinesl velkou knížku s tvrdými listy, už celkem ošumtělou, jo, a vevnitř byly nalepeny vzorky stuh bez ladu a skladu. A říká mi, hele, tohle to jsou ještě vzorky po Němcích, jestli chceš, tak si to nech, jestli nechceš, tak to vyhoď. No samozřejmě to byl impuls k tomu, že jsem si to nechal a začal to celé tak nějak po jednotlivých částech dávat k sobě. Moje sbírka má jeden zápis v České knize rekordů na počest 7357 kousků exponátů, ale v současné době připravuju další zápis a už se dostanu přes 8000. Dávat takovou sbírku dokupy není žádná legrace. V celé republice, protože jsem z dřívějšího mého působení dost textiláků znal, tak do mé sbírky přispělo 57 lidí. A mám tuto sbírku sehnanou většinou po ředitelích závodů, technických vedoucích, vedoucích provozů, vedoucích dezinatur, směnových mistrů, ale i tkadlen a tkalců, kteří na to pracovali, protože když takovou krásnou věc děláte, tak obyčejně si něco taky necháte. Jo. No a tyto záložky byly vyráběny všechny na zakázku. To je všechno zakázková práce. A odhaduju, že v současné době v naší republice je mezi obyvatelstvem víc jak 500 000 záložek do knih. Pokud se týče okruhů záložek, ke kterým byly vyráběny, tak jsou to města, to znamená jejich výročí, firmy, výročí, novoročenky, České, Švýcarsko, Dobruška, školství, sport, myslivost, znaky měst, kruhové znaky, to byl kruh a v tom utkanej ten požadovaný objekt, etikety výrobních družstev, etikety textilních závodů, etikety tuzemských firem, veselé znaky, sportovní znaky a etikety církevní, zámky, záložky, které si nechal tkát bývalá vývozní společnost Centrotex. Mám tam pražské jezulátko, Rádio Praha, Junáky, kalendáře, prakticky převážná část, která byla utkána, a to od roku 1957 až do roku 2025. Moji sbírce jsou všechny exponáty vyrobeny na území naší republiky. Jenom pár, a to jsou náboženský, vyrobený i v Německu, od firmy Karl Nais z Krefeldu. Jo. Tady jsou záložky, které jsou z první republiky a které se dávaly do modlitemních knížek.
Tato záložka je ozdobena ještě i střapcem dole, takže skutečně sloužila jako záložka. To je vidět.
Tady je další.
Ave Maria, opět barevně provedená a se střapcem.
Tady je světice z roku 1514. Teď ještě něco novějšího, úplně nová záložka. Je to záložka Igor Heinz, který je autorem mše na nebevzetí Panny Marie. Ta byla věnována Vilémovskému chrámovému sboru.
Kolik výstav už jste absolvoval s touto svojí sbírkou?
No, 13 výstav a v současné době by měla být od listopadu do ledna výstava v městě Tábor v Husitském muzeu.
Máte u nás nějakou konkurenci v oblasti tady té vaší sbírky?
Ne, řekl bych, že jako konkurenci nemám, jo. Vím pouze o jednom pánovi, který to sbírá ve větší množství, ale na tohleto se nemůže nikdo dostat. Protože v mojí sbírce nejsou jenom ty atraktivní věci, to znamená záložky do knih, sportovní znaky a podobně, ale je tam celá ta škála výrobků, které ten národní podnik STAB tou klasickou člunkovou výrobou dělal.
Uvažoval jste také někdy třeba o zápisu do Guinnessovy knihy rekordů?
Ano, uvažoval, jenže to mohu učinit teprve tehdy, až budu mít teďko udělaný ten čtvrtý zápis do České knihy rekordů, aby mě brali vážně. Mám jeden rekord a ten, nevím, jestli nebude dokonce evropský. A sice mám jednu záložku s vyobrazením Boženy Němcové, která byla utkaná na textilní průmyslovce v Ústí nad Orlicí pod dohledem tehdejšího dílenského učitele pana Tuháčka. A tuto záložku mám v 78 barevných variantách. Jeden jediný vzor. Za tu dobu, co mám poslední rekord, tak se mi podařilo ještě 7 dalších barevných variant získat, takže teď jsem na 85.
Vím, že vaše výstavy nejsou jen tak obyčejné výstavy, ale že je podkládáte také odbornými texty, aby lidé věděli přesně, o co se jedná.
Ano, protože když by se lidé dívali jenom na to, no, tak řeknou, no to je obyčejný kus textilu a co s tím, ale ty lidi z té výstavy, když odejdou, tak musí vědět, že to je vysoce umělecká práce. A že je to umělecká práce nejenom jednoho člověka, ale kolektivu zhruba 60 až 70 lidí. Thank you.
Když se teď podíváme trochu podrobněji na výšivky církevního rázu, tak co zde nám můžete ukázat?
No, jako první tady mám 5 cm širokou záložku Československé církve s nápisem založeno 8. ledna 1920. Je na tom kalich a kříž. Další záložky, které tady mám, jsou prvorepublikový, jsou tkany pravým čínským hedvábím a tady jsou jednotlivé...
Citáty z Bible, že?
Ano, tady máte utkanýho Ježíše, panenka Maria dole s latinským nápisem. Tady je utkané svaté přijímání, všechno z pravého čínského hedvábí. A tady je Pius XI. Ve svatém roce 1933. A jako poslední z této části mám Otče náš utkaný, ale evangelický. A je v němčině.
Když jste se vlastně setkal s textilní výrobou?
Nejdříve, abych vám řekl pravdu, jsem se setkal s textilem ve svých 8 letech, a sice v jižních Čechách v Sudoměřicích u Tábora u firmy Chomát. Tam jsem, když maminka například večer šla udělat tatínkovi večeři, tak jsem jí zastoupil u toho soukacího stroje, protože mě to bavilo. No a potom, když jsem skončil 8. třídu, gymnázium, textilní průmyslovku, tak jsem vždycky šel 14 dní až měsíc tkalcovat. Takže už i když jsem šel na textilní průmyslovku do Ústí na Tolici, jsem měl perfektní přehled o té stuhařině. Pokud se týče toho všeho, co jsem dělal, tak jsem dělal mistra, potom vedoucího provozu 6,5 let a v roce 1989 jsem přešel právě na nově vybudovanou tkalcovnu ve Vilémově, kde jsem dělal dispečera, a to znamená, že i technologickou část přípravy výroby a tak dále. Následně mě potom láska odtud zavála do Ústí na Tolici. Mně životní osud přiřknul zabývat se sbíráním výrobků úzkého textilu, to je stuh. Stuhařská textilní výroba není většinové populaci moc známá, ale s jejími výrobky přicházíme do každodenního styku. Bez ní se neobejdeme. Jsou to výrobky, které v milionové metráži jdou na export či na náš vnitřní trh. Stuhy jsou úzký textil v rozpětí 8 mm až 10 cm a ve zcela výjimečných případech až do šíře 30 cm. Jen pro vaši představu uvedu krátké rozdělení výroby stuh do jednotlivých kategorií. Krojové a jiné zdobící stuhy, zoubkovky a růžičky, riflové jeans vzorovky, výšivkové stuhy, vzorkovky s metaloplastickými vlákny, hedvábné etikety, číslovky, tištěné stuhy, záclonovky, izolační stuhy, lemovky, pásovky, obuvnické protiklusky, matracové lemovky, pruženky, popruhy, oděvní a oděvnické lemovky, plátnovky, keprovky, kobercovky, kalhotové chránidlovky, zdrhovadlovky, zdrhovadlové pásy, zdrhovadla, adjustační stuhy, suché zipy, šle, stahovací pásy pro ženy, pásy do aut, skleněné stuhy, stuhy z kovových vláken a mnoho, mnoho dalších.
A co je, pane Köglere, vaší doménou ve sběratelství tady z těch věcí?
No, mojí doménou jsou právě taková ta třešnička na dortu stuhařské výroby, a to je jejich žakarská výroba. Z toho daného, co jste teďko tady slyšeli z toho výčtu, je zřejmé, že kdybychom si z našeho oblečení odmysleli některé z jmenovaných výrobků, stáli bychom zde asi v prekérní situaci. A aby tomu tak nebylo, tak o to se stará výroba stuh. Jak víte, tak mnohé naše textilní závody vyrábějící masové produkty šly do kytiček, ale stuhařská výroba jako speciální textilní výroba odolala, přizpůsobila se novým podmínkám a na trhu má své stálé místo. Má sbírka je zaměřena na velmi úzkou kategorii stuhařské výroby, a to na klasickým člunkovým způsobem tkané kalendáře, záložky knih, znaky a etikety, a to ještě z materiálu, který je skvostem textilu, totiž z hedvábí. Žakarovou stuhařskou výrobu hodnotím jako třetí nejnáročnější textilní výroby hned po církevních brokátech a saténech. Utkané kalendáře a záložky do knih jsou suvenýry, kterými se prezentovaly firmy, města a různé spolky při svých významných příležitostech nebo výročích. Znaky pak byly většinou určeny k dalšímu zpracování v konfekčním průmyslu. Například se obšily a následně našily na bundy, sportovní pytle, zadní kapsy, kalhot, dosak a podobně. Etikety širší veřejnosti spíše známé pod pojmy nášivky se našívaly na různé konfekční výrobky jako označení výrobce či pracích symbolů a bylo vždy podmínkou, aby etiketa měla takovou kvalitu, že když spotřebitel vyřadil konfekční výrobek, pak aby přesně věděl, která firma jej vyrobila a že tak dlouho vydrželo. Výroba tkaných kalendářů, záložek, znaků a etiket byla v minulosti v naší republice koncentrována jen do několika málo míst a vyžadovala na každé úrovni výroby pravé odborníky, jejíž výchova často trvala mnoho let. Jejich práce vyžadovala opravdovou odbornost, zdatnost, přesnost a fandovství. Počínaje ručním kreslením vzorů, jejich převedení na šéniový papír odpovídající požadované hustotě osnovních nití a útků, vytloukání karet, to znamená příprava programu, zatkání vzoru z karet na stroji, aby byl výrobek bezvadný, následné perfektní utkání, kontrola výrobků v adjustaci a předání hotových výrobků na sklad k expedici zákazníků.
My bychom se teď, pane Köglere, možná mohli podívat trošku také na historii tohoto řemesla.
Základem stuhařské výroby v Čechách byl v první třetině 18. století Nikolaus Rejmiš z obce Lipová u Šluknova, který si toto řemeslo osvojil ve Švýcarsku. Stuhařské výrobě se dařilo nejvíce v severní pohraniční oblasti Čech, a to v nejsevernější části Šluknovského výběžku, kde docházelo k přirozenému propojení generací zkušených německých a českých tkalců. Asi dnes nikdo neuvěří, stejně jako já, že Šluknovský výběžek býval kdysi nejenom velmocí v textilním průmyslu, ale k životu vůbec, kdy byla tato oblast jednou z kvetoucích oblastí na území dnešní České republiky. Toto území mělo na konci 18. století spolu s Prahou a Ostravskem největší hustotu osídlení na území Českého království, to je 300 lidí na kilometr čtvereční, a patřilo k třetímu nejvyspělejšímu území právě po Praze a Ostravě. Později pak mělo už i nejhustší železniční a silniční síť v naší republice. Vyznačovalo se i největším množstvím regionálních pověstí a pohádek přes 800. Šluknovský výběžek má mnoho přízvisek. Kdysi se severně od Lužických hor nazývalo České Nizozemí. Publicista Miroslav Neverlý napsal, jako by Čechám ani nepatřil, je to jiný kraj, je to kraj vesnic vznešených jmen, knížecí, hraběcí, císařský, království, panský. Kraj lipových alejí, kopců honosných zděných vil i dřevěných podstávkových domů na pomezí Čech a Saska měl kdysi i označení Černý kout. Název byl odvozen od černé barvy kleriky početného duchovenstva, které právě pocházelo odtud. Šluknovsko bylo i rodištěm 5 litoměřických biskupů. Sakrální památky začaly Šluknovskou krajinu zdobit v 17. století. Barokní krajinu obohatilo nevídané množství božích muk, křížků, soch, kaplí, kapliček a křížových cest na kopcích. Byl to kraj, který tvořil nárazníkový štít katolicismu vůči saskému protestantismu.
Co jsme to, pane Köglere, teď slyšeli za zvuk?
Ten zvuk, který jste slyšeli, je teda zvuk, který vydává klasický člunkový stuhařský stav. Stuhařská výroba, o které jsem předtím hovořil, tak prakticky má svůj původ v polském městě Gdaňsk, kde okolo roku 1580 vynalezl jistý pan Anton Miller první mechanický stuhařský stav, na kterém se mohlo současně tkát 20 stuh vedle sebe. Když si v první třetině 18. století zakladatel stuhařské výroby na našem území, pan Nikolaus Rýmiš z obce Lipová ve Šluknovském výběžku, toto řemeslo osvojil ve Švýcarsku. A když roku 1803 byl zahájen provoz stuhařské manufaktury u nás na Šluknovsku ve městě Velký Šenov, a když naší republice po roce 1950 dosahovala výroba stuh výši 300 milionů metrů, tak si určitě tehdejší odborníci nemysleli, že člunková stuhařská výroba ve spojení s vynálezem pana Jacquarda, to znamená žakarským strojem na samostatné ovládání každé tkané osnovní nitě, u nás přetrvá v měřítku průmyslové výroby až do roku 2004. A nikdo z nich taky nemyslel, že o tom bude relace v rádiu Proglas.
Proč je to pouze do roku 2004?
Do roku 2004 proto, protože v té době a už v menší míře i předtím byl prakticky princip tkaní člunkem, jo, nahrazen principem tkaní jehlovým. Ten jehlový způsob je daleko výkonnější než ten člunkový, kde například člunkové stavy, ty, které dělají ty vzorované věci, pracovaly 80 obrátek za minutu, kdežto ty nové jehlové mohou až 1700. A veškerá stuhařská výroba v naší republice prakticky přešla na výrobu jehlovým způsobem.
Takže vaše sbírka je pouze do roku 2004?
Ano, je to pouze do roku 2004 a převážně to, co tady mám, tak jsem se zaměřil na to absolutně nejstarší, aby toto zůstalo zachováno i pro další generace.
Co máte nejstaršího ve sbírce? Z jakých let asi tak?
No, to nejstarší, které ve své sbírce mám, jsou záložky, které byly vyrobeny na textilní škole ve Svitavách, a je to Franz Josef i s fousama a v 5 barevných variantách.
Mě docela udivuje, že tahle tradice tak nějak zanikla. Myslím si, že v době počítačů a programů by to mohlo být mnohem jednodušší. Tak proč si myslíte, že to nepokračuje dále?
No, nový způsob tkaní, a sice příprava tkaní pomocí počítače, je krásná věc. Velice to zvyšuje produktivitu práce, ale taky to není tak jednoduchá věc, že jak si lidi myslí, sednu k počítači a mám to hotový. Ne, tam musí být znalosti u toho taky.
Pane Kögler, já vám moc děkuji, že jste nám umožnil tady ve svém bytě nahlédnout do tajů této méně známé disciplíny sběratelské. Přeji vám, aby se vám podařil ten 4. zápis do Národní knihy rekordů a případně i zápis do té knihy Guinnessovy.
Já vám moc krát děkuji a také za vaši návštěvu.
To byl pan Herbert Kögler a jeho unikátní sbírka úzkých tkaných výšivek. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.